29 yaşar Adhamjon Andijon viloyatining Oltinko'l tumanidan. Bir necha yildan beri xorijda mehnat qilayotgan bu oila boshlig'i GM O'zbekiston shirkatida ishlab chiqarilayotgan mashina sotib olish niyatida pul to'plab uydagilarga jo'natgan. Xarid niyatida avtosalonga borgan uning yaqinlarining buyurtmasi hatto qabul ham qilinmagan.
Endi shu hozir bir mashina olmoqchi edik, o'zi mashinaga anchadan beri niyat qilib O'zbekistondan chiqqan mashinaga bir olmoqchi bo'lib pul yig'ib shu yerga uydagilar aytsa, uydagilar salonga boribdi, salonga shartnoma yo'q. Shartnoma bayramgacha to'xtatilgan. Hech qaysi O'zbekiston hech qaysidagi mashina salonlarga mashina shartnoma qilish to'xtatilgan. Bayramdan keyin bo'ladi. Masalan, davlat narxi shuncha, masalan 8000 qanchadan boshlanadigan eng superi 10500 ekan. O'shanga keyin yana 2000 shapkasini bersa, shunga ham 3 oy kutib, keyin olar ekan.
Deydi Adhamjon. Andijon shahridagi Andijon avtotex xizmat sadorlik kompaniyasi savdo bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi xaridorlar bilan 2013 yil uchun shartnoma tuzilmayotgani haqida Adhamjon aytganlarini tasdiqladi.
Hozirgi kunda bizga endi 2011 yil, 2012 yil davomida ariza yozganlar bor. Shularni ro'yxat qilib chaqiryapmiz. Shulardan oshib qolsa, keyin bir erkin savdo bo'ladi, shunda kelib olib ketishingiz mumkin. Qanaqa mashina sizni ko'proq qiziqtiryapti?
Bizda shu Nexia.
Nexia. Nexialar ham xuddi shunaqa. Erkin savdo, Malibu bilan Captiva'mız bor.
Endi o'zi 2013 yil yoz borib ariza yozsak bo'ladimi? O'sha shartnoma tuzsak bo'ladimi borib?
Yo'q, shartnoma tuza olmaysizda. Siz hali ariza bizga berganingiz yo'q-ku. Pochtadan, invalidlar, murojaatlar, shularni hozir ro'yxat qilganmiz, chaqirib, ashularga mashina beryapmiz. Mabodo shulardan oshib qolsa mashinamiz. Shundan keyin bir xabar olib turiladi, telefon qilinib, erkin savdo qilib shartnoma olishingiz mumkin shunda aytganda. Biz bittasimiz, haqiqatda bir sal kattaroqimiz, boshqa dillarga ham buna qilsincha 2013 yil uchun hamma hozir pul qabul qilyapti 85%. Ariza yozib kutishi mumkin yoki boshqa dilerlarga murojaat qilib ko'rishi mumkin.
Dedi Andijon shahridagi Andijon avtotex xizmat sadorlik kompaniyasi savdo bo'limi xodimi. Buxoro avtotex xizmat korxonasi qoshidagi avtosalonning o'zini tanishtirmagan sotuvchisiga ko'ra, avtosalonda 2013 yilda mashina olishga ariza bergan xaridorlar bilan shartnoma tuzish boshlangan.
Yo, endi kelib qarang, 2 kundan beri berdi odam, 100 talab odam, butun shahar, qishloq hammasi bilib bilgan kelib o'tiribdilar.
Deydi avtosalon sotuvchisi. Podrobno.uz internet saytining yozishicha 22 avgustda GM O'zbekiston qo'shma korxonasining Toshkent shahridagi avtosalonlarda avtomobil xarid qilish shartnomasini qo'lga kiritish uchun juda ko'p odam to'plangan. Tuziladigan yangi shartnomaga ko'ra 2013 yilning 31 dekabrga qadar yangi avtomobillar o'z egalariga topshirilishi lozim. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi e'lon qilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, korxona bir yilda 250 mingta turli rusumdagi yengil avtomobil ishlab chiqarish quvvatiga ega. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2011 yilda GM O'zbekiston qo'shma korxonasi 175 mingta avtomobil ishlab chiqargan. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bu avtomobillarning 40% MDH davlatlariga eksport qilinadi. O'zbek avtomobilining asosiy importchilaridan biri Rossiyadir. O'tgan yilning noyabr oyida Toshkent viloyatining Zangiota tumanida GM O'zbekiston qo'shma korxonasining qiymati 522 million AQSh dollariga teng bo'lgan avtomobil motorlari ishlab chiqarilgan zavodi ishga tushirilgan edi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillarning O'zbekiston ichki bozoridagi sotuvi nega muammoga aylanib borayotgani sababini bilish maqsadida Ozodlik muxbiri 23 avgust kuni o'z avtosanoat sadorlik kompaniyasiga murojaat qildi. Biroq kompaniyaning internet saytida e'lon qilingan telefon raqamlarining birortasi ham javob bermadi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi e'lon qilgan qaynoq liniyasi kun bo'yi band bo'ldi.